Το θέμα μας σήμερα είναι το μεγαλείο της σταυρικής θυσίας, το μεγαλείο της θυσίας του Χριστού. Είναι ένα θέμα που το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το χωρέσει στην πληρότητά του. Πώς ο Θεός κατέβηκε στη γη, ενανθρώπισε, έζησε ανάμεσά μας και μετά ακολούθησε έναν δρόμο θυσίας για να μπορούμε εμείς να πλησιάσουμε τώρα τον Θεό. Δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό στις λεπτομέρειες. Θα προσπαθήσουμε, μελετώντας την Καινή Διαθήκη, να δούμε κάποια στοιχεία αυτής της θαυμαστής θυσίας. Και πρώτα-πρώτα να ξεκινήσουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 10ο κεφάλαιο. Θα διαβάσω τα χωρία 17 και 18. Όπου ο Χριστός λέει, κοιτάξτε, μην νομίζετε ότι κάποιος με εξαναγκάζει να θυσιαστώ. Μην νομίζετε ότι ήταν οι κακοί, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι ή οι κακοί οι Ρωμαίοι και εγώ ο καημένος δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, με πιάσανε, με εκτελέσανε. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, «Γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπάει, γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου, ώστε να την ξαναπάρω πίσω. Κανείς δεν μου την αφαιρεί, εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω πίσω. Αυτήν την εντολή έλαβα από τον Πατέρα». «Ουδείς», λέει το κείμενο, «έρει αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ τίθημη αυτήν απ' εμαυτού». Επομένως, η θυσία του Ιησού Χριστού ήταν θυσία εθελοντική, ήταν θυσία εθελούσια. Ήθελε ο Χριστός να θυσιαστεί για χάρη μας. Ήθελε να θυσιαστεί για τις αμαρτίες μας. Και αυτό είναι κάτι καταπληκτικό. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν εξαναγκάστηκε ο Χριστός και πάνω στο Σταυρό δεν έκανε κάτι που τον ανάγκασαν οι άνθρωποι να κάνει, ήταν κάτι που ο ίδιος το αποφάσισε. Και γι' αυτό βλέπετε την ώρα που πάνε να τον συλλάβουν, λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, είναι εκεί πέρα στον κήπο της Γεθσημανή και τους λέει ποιον ζητάτε, και του λένε οι άλλοι, τον Ιησού τον Ναζωραίο. Και τους λέει «εγώ είμαι». Τι περιμένετε ως αντίδραση? Επιτέλους τον βρήκαμε. Ξαφνικά, λέει, κάνανε πίσω και πέσανε κάτω. Το θυμάστε? Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 18ο κεφάλαιο, χωρία 4 έως 7. Ο Ιησούς τα ήξερε όλα όσα τον περίμεναν. Προχώρησε λοιπόν προς το μέρος τους και τους ρωτάει ποιον γυρεύεται. «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ», του αποκρίνονται. Τους λέει ο Ιησούς «εγώ είμαι». Ο Ιούδας που τον είχε προδώσει στεκόταν κι αυτός εκεί ανάμεσά τους. Μόλις λοιπόν τους είπε ο Ιησούς «εγώ είμαι», πισοδρόμησαν και έπεσαν κατά γης. Όσουν είπεν αυτοίς ότι «εγώ είμαι», απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαμέ. Είναι λοιπόν μία θυσία που ο Χριστός την κάνει θέλοντας. Μία θυσία που γίνεται θελοντικά και μάλιστα από κάποιον που έχει την εξουσία όχι μόνο να σταματήσει αυτούς που πάνε να τον σταυρώσουν αλλά και να τους διαλύσει εντελώς. Γιατί θυμάστε τι γίνεται στον κήπο της Γεθσημανή. Βγάζει ο Απόστολος Πέτρος το σπαθί του, το μαχαίρι του, και ένας δούλος που πλησίαζε εκεί πέρα του κόβει το αυτί. Και ο Χριστός θεραπεύει τον δούλο και λέει στον Πέτρο «βάλε το μαχαίρι στη θήκη του». «Το ξέρεις», του λέει, «ότι μπορούσα να ζητήσω από τον πατέρα μου να στείλει 12 λεγεώνες αγγέλων». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το γεγονός αυτό, λέει «ο Χριστός είχε 12 μαθητές». Για κάθε μαθητή, λέει, μπορούσε να ζητήσει μία λεγεώνα. Η λεγεώνα, το έχουμε πει κι άλλη φορά, εκείνη την εποχή είχε από 4.200 στρατιώτες έως 6.000 στρατιώτες ανάλογα με την περίπτωση. Αυτό σημαίνει, 4, 12, 48, 48.000 άγγελοι. Το κάνουμε επί 6.000 τη λεγεώνα, 72.000 άγγελοι. Να τα κάνουν όλα γήπεδο, να μην αφήσουν τίποτε αόρθιο, ούτε εχθρούς, ούτε σταυρωτές, ούτε Ρωμαίους, ούτε Σαδουκαίους, ούτε Φαρισαίους, τίποτα. Και όταν ένας μαθητής παίρνει το μαχαίρι να υπερασπιστεί, του λέει ο Χριστός, βάλ' το αυτό στη θέση του. Ο πατέρας έχει ένα σχέδιο και εγώ εκτελώ το σχέδιο του πατέρα μου. Εάν ήθελα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, μπορούσα να είχα εδώ 50.000 αγγέλους, 70.000 αγγέλους, να μην μείνει τίποτε όρθιο. Ξέρεις, είναι φοβερό το να μπορείς να συντρίψεις τον εχθρό και να κάθεσαι να υπομένεις και να δέχεσαι την ταπείνωση, να δέχεσαι τον εξευτελισμό, να δέχεσαι γιατί. Γιατί αγαπάς τους ανθρώπους και γιατί αγαπάς τον Πατέρα τον Ουράνιο και θέλεις να κάνεις το θέλημά Του. Έτσι λοιπόν, ας έρθουμε και στην ώρα της θυσίας, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 27, διαβάζω από το χωρίο 45, κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 27, χωρίο 45. Από το μεσημέρι ως τις 3 το απόγευμα, έπεσε σκοτάδι σε ολόκληρη τη γη. Το κείμενο λέει, από δε 6 ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν την γην έως ώρας 9. Εκείνη την εποχή μετρούσανε τις ώρες από τις 6 το πρωί. Γι' αυτό λέει από ώρας 6, 6 και 6, 12, άρα ήταν 12 το μεσημέρι, έως ώρας 9, συν 6, έως τις 3 το μεσημέρι. Ξαφνικά, ο Χριστός είναι πάνω στο σταυρό, σκοτεινιάζουν τα πάντα. Έχει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μία πολύ ωραία ανάλυση του χωρίου αυτού. Ξέρετε, έχει γράψει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναλυτικά σχόλια στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο σε 90 λόγους. Και πιάνει από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου ως το τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου. Και είναι ένα εκτενές κείμενο, πιάνει 2 τόμους στην ελληνική πατρολογία, όλος ο τόμος 57 και 58 είναι τα σχόλια στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Στον 88ο λόγο αναφέρεται στο χωρίο αυτό και λέει, δεν ήταν έκλειψη. Διότι αν ήταν έκλειψη, λέει, δεν θα διαρκούσε 3 ώρες. Καμία έκλειψη ηλίου δεν διαρκεί τόσο πολύ. Ήτανε κάτι υπερφυσικό το οποίο έκανε ο Θεός. Θυμάστε, λέει, ότι κάποια φορά του είχαν πει οι Ιουδαίοι, δείξε μας ένα σημείο από τον ουρανό. Και εκείνος τους είπε, το σημείο που θα σας δείξω είναι αυτό που συνέβη στον προφήτη Ιωνά, που ήτανε 3 μέρες στην κοιλιά ενός κήτους, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου 3 μέρες στα βάθη της γης. Αλλά αφού θέλατε σημείο από τον ουρανό, να τώρα, σημείο από τον ουρανό, ο ουρανός μαύρισε. Χωρίς να υπάρχει καμία φυσική αιτία, γιατί ο Θεός, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φανέρωνε την ώρα της κρίσης και την ώρα της οργής απέναντι στην αμαρτία. Γύρω στις 3 κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή, «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή», δηλαδή «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Η φράση αυτή, «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή», είναι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, είναι το πρώτο χωρίο του 22ου ψαλμού. Στους ψαλμούς του Δαβίδ, ο 22ος ψαλμός είναι μεσιανικός ψαλμός, είναι προφητικός ψαλμός, μιλάει ολόκληρος για τη θυσία του Μεσσία που θα γινόταν όταν θα ερχόταν στον κόσμο. Έτσι λοιπόν ο Χριστός χρησιμοποιεί τα λόγια αυτά από τον Ψαλμό για να δείξει ότι την ώρα αυτή εκπληρώνεται αυτό που είχε υποθεί περίπου 1000 χρόνια πριν. Γιατί ο Δαβίδ είναι περίπου στο 1000 π.Χ. έτσι. 1000 χρόνια πριν είχε υποθεί η φράση αυτή. Και βέβαια εδώ είναι που το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει τι συνέβη εκείνη την ώρα όταν ο Χριστός λέει «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Στο μέτρο που μπορούμε να καταλάβουμε, καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός είχε βαστάξει εκείνη την ώρα επάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου. Την αμαρτία του παρελθόντος, την αμαρτία του παρόντος τότε, την αμαρτία των σταυρωτών του και την αμαρτία του μέλλοντος και τη δική μας αμαρτία. Ο αναμάρτητος. Και επειδή ο Θεός δεν μπορεί να βλέπει την αμαρτία, επειδή ο Πατέρας δεν μπορούσε να βλέπει την αμαρτία, στον προφήτη Αβακούμ, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 13, λέει τα μάτια σου είναι τόσο καθαρά, ώστε δεν μπορείς να κοιτάς πάνω στην αμαρτία. Ο Πατέρας απέστρεψε το πρόσωπό του από τον Υιό, επειδή επάνω του ήταν φορτωμένες οι αμαρτίες μας και οι αμαρτίες όλου του κόσμου. Και δεν μπορεί το δικό μας το μυαλό να συλλάβει τι σήμαινε αυτό ως κόστος. Εμείς καταλαβαίνουμε τον πόνο από τα καρφιά που ήταν τρομερός. Τον πόνο από το ακάνθινο στεφάνι, από τους ραβδισμούς, αυτά τα καταλαβαίνουμε. Αλλά το να είσαι ένα μέσα στην αιωνιότητα με τον Πατέρα και ξαφνικά να αποστρέψει ο Πατέρας από σένα το πρόσωπό του επειδή έχεις επάνω σου την αμαρτία όλου του κόσμου, αυτό το μυαλό μας δεν το χωράει. Αλλά είναι κάτι που ο Χριστός το υπέφερε για χάρη μας. Και είχε ενδιαφέρον και η συνέχεια, γιατί οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν τι είπε. Λέει, μερικοί από τους παρευρισκόμενους εκεί σαν τον άκουσαν έλεγαν «Αυτός φωνάζει τον Ηλία». Άκουσαν η Λίλα μας αβαρθένει, γιατί δεν κατάλαβαν. Γιατί ο Χριστός αυτό που είπε, το είπε όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή όπως ήταν στο αρχαίο εβραϊκό κείμενο. Έτσι ήταν. Η Λίλα μας αβαρθένει. Αλλά την εποχή εκείνη δεν μιλούσανε πια τα αρχαία εβραϊκά. Μιλούσανε αραμαϊκά, που ήταν και αυτή μια σημητική γλώσσα συγγενής, αλλά η φράση ήταν διαφορετική. Έτσι, θα ήτανε αντί λαμάσα βαχθανή θα ήταν μετούλ μάσε βακτάνη στα αραμαϊκά. Επομένως καθώς το άκουσαν στα αρχαία εβραϊκά δεν κατάλαβαν. Και είπαν Ηλί, τον Ηλία θα φωνάζει. Ωστόσο ο Κύριος είπε την φράση έτσι πως ήταν ακριβώς γραμμένη στον Ψαλμό στα αρχαία εβραϊκά, γιατί ήθελε να δώσει ένα σημάδι ότι την ώρα αυτή εκπληρώνεται ένας λόγος Κυρίου που ο Θεός τον είχε πει μέσω του δούλου του Δαβίδ πριν από 1000 χρόνια. Η συνέχεια στο χωρίο 50, ο Ιησούς έβγαλε πάλι μια δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία του πνοή. Τότε το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο από πάνω ως κάτω. Η γη σύστηκε, έσπασαν οι ταφόπετρες και άνοιξαν τα μνήματα. Πολλοί Άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν και βγήκαν από τα μνήματα και μετά την Ανάσταση του Ιησού μπήκαν στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω. Ένα πρώτο αποτέλεσμα της θυσίας του Ιησού Χριστού γίνεται με τρόπο εντελώς υπερφυσικό. Τι ήταν το καταπέτασμα? Το καταπέτασμα ήταν μια βαριά κουρτίνα που χώριζε μέσα στον ναό του Σολομώντα τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Έτσι όπως ήταν ο ναός, στα Άγια επιτρεπόταν να μπουν μόνο οι ιερείς. Δεν μπορούσε να μπει ο μέσος Ισραηλίτης, δεν μπορούσε να μπει ο καθένας, μόνο οι ιερείς έμπαιναν στα Άγια. Στα Άγια των Αγίων δεν επιτρεπόταν να μπουν ούτε οι ιερείς. Ήταν ο τόπος, ο ιδιαίτερος της παρουσίας του Θεού, ήταν εκεί η κιβωτός της Διαθήκης, όπου φανερωνόταν η δόξα του Θεού και σε αυτό δεν επιτρεπόταν να μπει ποτέ κανένας με μία εξαίρεση μιας ημέρας. Την ημέρα του εξυλασμού, που ήταν το φθινόπωρο, κατά το Σεπτέμβριο, ο αρχιερέας, μόνο αρχιερέας, μπορούσε να μπει μία φορά το χρόνο. Αφού πρώτα έκανε θυσία για τον εαυτό του, έκανε θυσία για τις αμαρτίες του λαού, με το αίμα των θυσιών αυτών έμπαινε μέσα και ζητούσε ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες όλου του λαού του προηγούμενου χρόνου. Και μάλιστα, δεν το λέει αυτό μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά άλλες πηγές μας λένε ότι όταν έμπαινε ο αρχιερέας, τον είχαν δεμένο με ένα σκηνί, που έμενε απ' έξω, ώστε αν συμβεί κάτι, άνθρωποι είμαστε, ξαφνικά στην παρουσία του Θεού κάτι πάθει, έμφραγμα, πεθάνει ο άνθρωπος, να μην χρειαστεί να μπει κάποιος μέσα, να τον τραβήξουν έξω, γιατί δεν επιτρεπόταν κανείς να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων. Και αυτά τα Άγια των Αγίων χωρίζονταν από τα Άγια με αυτήν την βαριά κουρτίνα που ονομαζόταν το καταπέτασμα. Και τώρα, με το που λέει ο Χριστός τετέλεστε, με το που τελειώνει η θυσία του Χριστού, η κουρτίνα αυτή σχίζεται, λέει, προσέχετε, από άλλοθεν έως κάτω. Και το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άλλοθεν έως κάτω. Άρχισε να σχίζεται από πάνω, μέχρι κάτω. Πώς σχίστηκε? Δεν υπάρχει ανθρώπινη εξήγηση. Διότι έγινε σεισμός, αλλά εσείς ξέρετε από σεισμό να σχίζονται κουρτίνες. Έτσι, να πέσει ο τείχος να σε πλακώσει, ναι. Έτσι, να πέσουν τα σκεύη, διάφορα σκεύη από τα ράφια, ναι. Κουρτίνα όμως, βαριά κουρτίνα, να γίνει σεισμός και να σχιστεί, δεν σχίζεται. Ο Θεός, όταν είδε την θυσία του Υιού Του, ήθελε να δώσει ένα μήνυμα, να μας πει, παιδιά, μέχρι τώρα εδώ μέσα στην παρουσία μου στα Άγια των Αγίων μπορούσε να μπει μόνο αρχιερέας, μόνο μία φορά το χρόνο. Τώρα το σχίζω εγώ αυτό το καταπέτασμα. Εγώ που είχα δώσει εντολή να γίνει, γιατί είχε γίνει με εντολή του Θεού αυτό το καταπέτασμα, εγώ που έδωσα την εντολή να γίνει, εγώ το σχίζω για να σας πω ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος κάθε άνθρωπος να μπορεί να πλησιάσει κατευθείαν στην παρουσία μου. Έγινε κάτι καταπληκτικό με τη θυσία του Χριστού. Άνοιξε ο δρόμος ώστε κάθε άνθρωπος που θέλει να πάει κοντά στον Θεό να μπορεί να πάει. Και να μην χρειάζεται ούτε κάποιον να είναι ο μεσάζων ανάμεσα στον Θεό και σε Αυτόν, ούτε να χρειάζεται κάποια τελετουργία, ούτε κάποια ειδική θυσία, ούτε κάποια αίματα. Ο δρόμος άνοιξε για να μπορείς και να μπορώ να πάμε στον Θεό κατευθείαν και να έχεις μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Να έχω μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Και δεν ήταν τυχαίο ότι αυτό έγινε την ώρα που ο Χριστός είπε «τετέλεστε» και άφησε την τελευταία του πνοή εδώ στη γη. Το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε, λέει, από πάνω ως κάτω. Και άνοιξαν, λέει, τα μνημεία, σχίστηκαν οι πέτρες, άνοιξαν τα μνημεία. Βγήκαν δίκαιοι, πιστοί άνθρωποι, Ισραηλίτες, μέσα από τα μνημεία και άρχισαν να κυκλοφορούν στην πόλη. Λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θυμάστε, λέει, όταν ο Ιησούς Χριστός ήταν επάνω στο Σταυρό, είπανε, εάν είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ, κατέβα από τον Σταυρό να σε δούμε και να πιστέψουμε. Και λέει, με αυτό που έγινε, που σχίστηκαν οι πέτρες, που άνοιξαν οι τα, βγήκαν τα μνημεία, ο Χριστός τους έλεγε, δεν είμαι απλώς ο βασιλιάς του Ισραήλ, είμαι ο Κύριος του σύμπαντος. Εσείς είπατε, αν είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ, κατέβα από τον Σταυρό. Δεν θέλω να αποδείξω ότι είμαι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Θέλω να αποδείξω ότι είμαι ο Κύριος του σύμπαντος. Έχω την εξουσία. Έχω την εξουσία να δώσω τη ζωή μου. Έχω εξουσία να μην δώσω τη ζωή μου. Κανένας δεν με αναγκάζει. πηγαίνω μόνος μου και δίνω τη ζωή μου, και με αυτή τη θυσία ανοίγει ο δρόμος για να πλησιάσετε όλοι στην παρουσία του Θεού. Το αίμα που χύθηκε πάνω στο Σταυρό ήταν το αίμα του Χριστού που μας καθαρίζει από την αμαρτία. Ήταν το αίμα με το οποίο απέκτησε ο Ιησούς την Εκκλησία Του. Όταν στις Πράξεις των Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος καλεί τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου στη Μίλητο για να τους μιλήσει, τους λέει προσέχετε το πίμνιο του Θεού στο οποίο ο Θεός σας έθεσε για να προσέχετε την Εκκλησία Κυρίου του Θεού, λέει, την οποία απέκτησε, περιεποιήσα το λέει το αρχαίο κείμενο, δια του αίματος του Ιδίου. Έτσι, πάνω στο Σταυρό, με το αίμα που χύθηκε, ο Χριστός αποκτάει και τους πιστούς του, αποκτάει την Εκκλησία του, αποκτάει το σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μία περικοπή στην επιστολή προς Κολοσσαείς που μιλάει για το τι συνέβη στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Απ' τη μία μεριά, πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός σηκώνει τις αμαρτίες μας, παίρνει τις αμαρτίες μας, φορτώνεται τις αμαρτίες μας. Στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, μας λέει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συνέβη εκείνη την ώρα επάνω στο Σταυρό, στον αόρατο πνευματικό κόσμο. 14. Κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις του, που ήταν εναντίον μας, και το έβγαλε από τη μέση, καρφώνοντάς το στο Σταυρό. Διαβάζω το κείμενο. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν όιν υπεναντίον ημίν. Πήρε λέει ένα χειρόγραφο που ήταν εναντίον μας, το οποίο έγραφε επάνω όλες τις αμαρτίες μας, τι κάναμε που ήταν αντίθετο με το θέλημα του Θεού, όλες τις παραλήψεις μας, τι δεν κάναμε, ενώ ο Θεός έλεγε να το κάνουμε. Και όλα αυτά έλεγε ο Θεός, μου τα χρωστάς. Μου τα χρωστάτε. Πήρε λοιπόν αυτό το χειρόγραφο, το χρεόγραφο αν θέλετε, και το πρώτο που λέει, λέει εξαλείψας. Τι σήμαινε εκείνη την εποχή για ένα χειρόγραφο εξαλείψας? Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε μπλάνκο, έτσι, ούτε σβίστρες υπήρχαν. Όταν ήταν γραμμένο κάτι σε ένα χειρόγραφο και ήθελες να το εξαλείψεις, το έξινες. Έπαιρνες μία ξύστρα από πάνω, ένα ξυράφι, και το έξινες. Έτσι γινόταν η εξάλειψη. Όταν μιλούμε στα χειρόγραφα για σβήσιμο, ο λατινικός όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς είναι ραζούρα. Ραζούρα από το ράντεο που σημαίνει ξύνο, είναι το ξύσιμο. Το έξιναν το χειρόγραφο, έτσι ώστε δεν έμενε τίποτα. Αλλά προσέξτε, και ενώ το χειρόγραφο λέει το είχε ξύσει, εξαλείψας το εξάλειψε, μετά λέει έτσι πως ήταν σβησμένο, το κάρφωσε επάνω στο Σταυρό. Έτσι δεν λέει? Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν οίν υπεναντίον ημίν, και αυτό ήρεν εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό το Σταυρό. Προσιλώσας το Σταυρό. Το προσιλώνω είναι από το προς και ήλος που σημαίνει καρφή. Επομένως προσιλώνω σημαίνει καρφώνω κάτι κάπου. Όταν λέμε προσιλώνω το βλέμμα μου, έτσι είναι, καρφώνω το βλέμμα μου κάπου. Ήλος είναι το καρφί. Επομένως το χειρόγραφο αφού το έξισε να φύγουν από πάνω όλα τα λάθη μου, όλες οι αμαρτίες μου, όλες οι παραλήψεις μου και οι δικές σου, μετά έτσι πως ήταν εξημένο, μήπως έμεινε τίποτα μελάνι μέσα στους πόρους, έτσι, το κάρφωσε επάνω στο Σταυρό, δηλώνοντας ότι ό,τι χρωστούσε μέχρι τώρα ο τάδε, εσύ, εγώ, έχει τιμωρηθεί. Τιμωρήθηκα εγώ γι' αυτό και πάνω στο σταυρό τιμωρήθηκε η αμαρτία η δική σου, η αμαρτία η δική μου, η αμαρτία του κάθε ενός, η αμαρτία του παρελθόντος και η αμαρτία του μέλλοντος. Και η συνέχεια είναι απεκδυσάμενος, α, διαβάσω την μετάφραση πρώτα, αφαίρεσε την δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε σέρνοντάς τες νικημένες στο θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού. Στο κείμενο, απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας. Και μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος με αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος ότι επάνω στο Σταυρό, εκτός από το γεγονός ότι ο Χριστός εξάλειψε τις αμαρτίες μας, πήρε πάνω του τις αμαρτίες μας και άνοιξε το δρόμο για να μπορούμε εμείς να τον πλησιάσουμε, έκανε και κάτι άλλο στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ξεγύμνωσε, λέει, απεκδυσάμενος, έγδυσε δηλαδή, τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά. Επομένως, αφαίρεσε τα ρούχα τους, αφαίρεσε τα όπλα τους. Έτσι οι δαιμονικές δυνάμεις έμειναν γυμνές μπροστά του, έμειναν άοπλες μπροστά του. Και μετά λέει, εδειγμάτισεν εν παρησία. Το δειγματίζω, σωστά το μεταφράζει, διαπομπεύω, σημαίνει κάνω κάποιον ρεζίλι. Τον κάνω δημόσια ρεζίλη, αυτό είναι το διαπομπεύω. Αυτό το ενδειγμάτισαν εν παρησία, μπροστά σε όλους. Όλος ο πνευματικός κόσμος, ο ορότος πνευματικός κόσμος, δηλαδή οι άγγελοι του Θεού, οι δίκαιοι πιστοί που ήταν μαζί με τον Θεό, έβλεπαν τη δόξα του Χριστού και έβλεπαν τον εξευτελισμό των δυνάμεων του σατανά εκείνη την ώρα επάνω στο σταυρό. Και λέει θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Και έκανε, λέει, θρίαμβο εναντίον τους. Έκανε θρίαμβο χρησιμοποιώντας τους. Και έχουμε πει κι άλλη φορά ότι ο θρίαμβος στην αρχαία Ρώμη ήταν μία λαμπρή παρέλαση που δεν γινότανε κάθε λίγο και λιγάκι, γινότανε πολύ σπάνια, όταν ένας στρατηγός είχε κάνει μία νίκη πολύ πιο ένδοξη από τις συνηθισμένες νίκες. Δεν δινόταν στον καθένα η ευκαιρία να εκτελέσει θρίαμβο. Έπρεπε να πάει ο στρατηγός στην Ρωμαϊκή Σύγκλητο και να πει ζητώ δικαίωμα να κάνω θρίαμβο. Και η Σύγκλητος θα συζητούσε, θα έλεγε η νίκη αυτή είναι κάτι παραπάνω από τις συνηθισμένες. Υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Δεν δίνουμε σε κάθε στρατηγό για κάθε νίκη δικαίωμα θρίαμβου. Και όταν αποφάσιζε ότι ήταν μια ξεχωριστή νίκη, λαμπρή νίκη, του επέτρεπε. Και τότε γινόταν μια παρέλαση. Όπου μπροστά πήγαινε ο στρατηγός που νίκησε, από πίσω οι στρατιώτες, από πίσω τα λάφυρα, όλα όσα είχαν πάρει από τον εχθρό, από τα μέρη που κατέκτησαν. Και στο τέλος ήταν η αιχμάλωτη του πολέμου σε δύο ομάδες. Πρώτη ομάδα αυτοί που παραδόθηκαν με τη θέλησή τους, και δεύτερον, οι εχμάλωτοι που αντιστάθηκαν όταν τελείωνε ο θρίαμβος, εκεί, όταν γινότανε αυτή η παρέλαση, έκαιγαν διάφορα μυρωδικά αρώματα, λιβάνια, μοσχομύριζε όλος ο τόπος. Και πολλοί λένε ότι εκεί που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είμαστε ευωδία Χριστού, έχει αυτήν την εικόνα του θριάμβου με τα θυμιάματα που ευωδίαζαν παντού, που γέμιζε ο τόπος από μοσχοβόλημα. Και κατέληγε ο θρίαμβος αυτός, η παρέλαση αυτή στο πεδίο του Άρεως στη Ρώμη, και εκεί πέρα, αφού γινόταν η γιορτή, τους ανθρώπους που είχαν παραδοθεί με τη θέλησή τους, τους άφηναν να πάνε στα σπίτια τους. Αυτούς που αντιστάθηκαν τους εκτελούσαν εκεί επί τόπου στο πεδίο του Άρεως. Και ίσως γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε ως μη ζωής δια ζωήν και ως μη θανάτου δια θάνατον. Τα ίδια λιβανοτά, το ίδιο μοσχοβολητό, η ίδια ευωδιά που υπήρχε κατά τη διάρκεια της παρέλασης αυτής, για άλλους σήμαινε ζωή και για άλλους σήμαινε θάνατο. Η ίδια ευωδιά. Έτσι λοιπόν αυτήν την εικόνα παρουσιάζει. Κάτι λαμπρό έγινε στον ουρανό. Κάτι λαμπρό έγινε στον αόρατο πνευματικό κόσμο με την θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Ο Χριστός απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά και τις ξεφτέλησε δημόσια, τις έσυρε εχμάλωτες σε έναν θρίαμβο, σε μια θριαμβευτική παρέλαση. Γι' αυτό τώρα δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι τον εχθρό και να φοβάσαι τα δαιμόνια του. Γιατί εάν πάρεις την απόφαση να δεχθείς προσωπικά αυτή τη θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό και να πεις ναι, αυτό έγινε για μένα, έγινε για όλο τον κόσμο, αλλά εγώ για μένα το δέχομαι, το αποδέχομαι και αποφασίζω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με τη χάρη του Θεού, τότε δεν έχεις να φοβάσαι τον εχθρό, γιατί λέει λίγο πριν στην προς Κολοσσαείς, Κολοσσαείς 1:13, ερήσατο λέει εμάς, μας γλίτωσε, μας τράβηξε από την εξουσία του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού. Σε πήρε ο Χριστός από την εξουσία του σκότους. Τι θα πει σε πήρε από την εξουσία του σκότους? Σημαίνει ότι ο διάβολος δεν έχει εξουσία επάνω σου. Έτσι. Ακούω πιστούς να λένε ο διάβολος μου έκανε αυτό και ο διάβολος μου έκανε εκείνο. Ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία να σου κάνει τίποτα, εάν εσύ δεν του δώσεις εξουσία. Δεν έχει εξουσία, γιατί λέει μας έβγαλε ο Χριστός από την εξουσία του σκότους, μας έβγαλε ο Θεός από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε, μας πήρε και μας έστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Εάν δεν δίνεις εσύ τόπο στον εχθρό, ο εχθρός δεν μπορεί να πάρει τόπο, δεν έχει εξουσία επάνω σου, εσύ έχεις εξουσία επάνω του. Γιατί ο Κύριος είπε στους μαθητές του, Λουκάς 10:19, σας δίνω εξουσία να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμοι αδικήσει και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Επομένως, καθώς ο Χριστός απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του εχθρού επάνω στο Σταυρό, είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος να προχωράς μαζί με τον Χριστό και να νικάς. Είσαι ελεύθερος να μην φοβάσαι. Μπορείς να μην φοβάσαι τον θάνατο, γιατί λέει ότι ο Χριστός κατάργησε με την θυσία του αυτόν που είχε την εξουσία επάνω στον θάνατο και λέει ότι εγώ έχω τώρα πια τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Γι' αυτό επάνω στο Σταυρό η δύναμη του σατανά συντρίφτηκε. Και εσύ όταν είσαι μαζί με τον Χριστό μπορείς να ζεις με εξουσία πνευματική. Λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 7 και 8 «Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας». Αυτό είναι λόγος Κυρίου. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Χριστό και να αντισταθείς στον εχθρό και να μην φύγει. Το ξέρει πολύ καλά ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι υποχρεωμένος να φύγει. Εφόσον εσύ ζεις μια ζωή υποταγμένη στο θέλημα του Θεού. Και το πιο θαυμαστό σε όλο αυτό το σχέδιο της θυσίας του Χριστού επάνω στο Σταυρό είναι ότι ήταν κάτι το οποίο είχε σχεδιαστεί από τον Θεό πριν από τη δημιουργία. Εδώ αρχίζουμε να χανόμαστε, διότι το μυαλό μας δεν λειτουργεί πριν από τη δημιουργία. Θυμάστε, σας είχα πει και άλλη φορά για την εμπειρία που περιγράφει ο Άγιος Αυγουστίνος στο έργο του «Εξομολογήσεις». Λέει, προσπαθούσα, προσευχόμουν και ζητούσα από τον Θεό να καταλάβω τι έκανε ο Θεός πριν από την δημιουργία. Τι έκανε ο Θεός πριν από τη δημιουργία? Και παιδευόμουν, λέει, να καταλάβω. Και κάποια στιγμή ο Θεός με φώτισε και κατάλαβα. Το μυαλό μας, λέει, λειτουργεί μόνο μέσα σε χώρο και μέσα σε χρόνο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι έξω από τον χώρο, κάτι έγινε. Πού? Πουθενά. Κάτι έγινε, πότε έγινε? Ποτέ. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να έγινε κάπου και κάποτε. Λοιπόν, λέει, πριν από τη δημιουργία δεν υπήρχε ούτε χρόνος, ούτε τόπος. Και ο τόπος ξεκίνησε με τη δημιουργία και ο χρόνος ξεκίνησε με τη δημιουργία. Επομένως, το μυαλό μας δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το προκαταβολής κόσμου. Δεχόμαστε όμως με πίστη τα λόγια του Θεού και λέει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 18 έως 20, πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 18 έως 20, ξέρετε καλά τι πληρώθηκε ως αντάλλαγμα για να απελευθερωθείτε από τον μάταιο τρόπο ζωής που κληρονομήσατε από τους προπάτορές σας. Δεν δόθηκε ως αντάλλαγμα κάτι που φθήρεται, όπως το ασίμι ή το χρυσάφι, αλλά το ανεκτίμητο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν άμωμος και άσπυλος αμνός. Η θυσία αυτή είχε προκαθοριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως για χάρη σας τα τελευταία χρόνια. Η θυσία του Χριστού είχε προκαθοριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Προεγνωσμένου, λέει το κείμενο μεν, προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε επεσχάτων των χρόνων διημάς. Επομένως, αυτό που ο Ιησούς Χριστός έκανε πάνω στο Σταυρό ήταν αυτό που ο Θεός είχε σχεδιάσει. Ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο το σχεδίωσαν πριν ακόμα γίνει ο κόσμος. Δηλαδή ο Θεός ήξερε μέσα στην παντογνωσία Του ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να φύγει από τον Θεό και να διαλέξει να γυρίσει την πλάτη στον Θεό. Και ότι θα το έκανε. Και είπε ο Θεός, πριν κάνουμε τον κόσμο, ας αποφασίσουμε πώς θα τακτοποιηθεί το θέμα της αμαρτίας του ανθρώπου όταν αμαρτήσει. Δεν το φοράει το μυαλό μας. Αλλά ο Θεός μας αποκαλύπτει τα αιώνια σχέδιά Του. Και αυτό μπορεί να μας κάνει να ησυχάζουμε. Και για την σημερινή μας καθημερινότητα. Ο Θεός ξέρει το μέλλον. Ο Θεός ξέρει ποιο θα είναι το μέλλον σου. Τα χρόνια που θα ζήσεις. Ξέρει το μέλλον της οικογένειάς σου. Ξέρει το μέλλον της πόλης μας. Ξέρει το μέλλον της χώρας μας. Δεν κανονίζει το μέλλον της χώρας μας ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ούτε κανένας. Ο Θεός χρησιμοποιεί τα πάντα μέσα στα απολυτρωτικά του σχέδια για το αιώνιο πνευματικό καλό μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Θα γιορτάσουμε το Πάσχα τώρα. Θα γιορτάσουμε, θα έχουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα μπροστά, θα γιορτάσουμε την Ανάσταση. Αυτό ο Θεός το είχε σχεδιάσει να γίνει προτού ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος. Και αν δεν το χωράει το μυαλό μας, είναι πάρα πολύ φυσικό. Είναι πάρα πολύ φυσικό, μπορούμε όμως να δοξάζουμε τον Θεό, να ευχαριστούμε τον Θεό για το μεγαλείο Του, γιατί άνοιξε ένας δρόμος. Άνοιξε ένας δρόμος, πάνω στο Σταυρό χύθηκε το αίμα του Ιησού Χριστού, με το οποίο, λέει στην προς Εφεσίους 1:7, έχουμε την απολύτρωση. Πληρώθηκαν τα λίτρα για την αμαρτία μας. Και γι' αυτό λέει ότι εάν περπατάμε μέσα στο φως, 1 Ιωάννου 1:7, όπως εκείνος είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Θαυμαστά πράγματα, θαυμαστά πράγματα. Δοξάζουμε τον Θεό, δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έκανε τόσο απλό το να μπορεί κανένας να δεχτεί αυτήν την θυσία. Όταν κήρυτο ο Απόστολος Πέτρος στο τρίτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, το κατακλείδα του κηρύγματος ήτανε Πράξεις 3:19, μετανοήσατε ούν και επιστρέψατε, δια να εξαλειφθώσινε αμαρτίες σας, δια να έλθωσι κερία να ψυχείς από προσώπου του Κυρίου. Μετανοήσατε και επιστρέψατε. Ο Θεός έκανε τον δρόμο απλό. με μετάνοια και με πίστη πάμε στον Χριστό, δεχόμαστε τη θυσία αυτή και ανοίγει δρόμος θαυμαστός μιας πορείας ένδοξης που είναι προσχεδιασμένη για να είναι αιώνια. Μπορεί εδώ να μην καταλαβαίνουμε γιατί περνάμε κάποια πράγματα, γιατί η προοπτική μας είναι η προοπτική των χρόνων εδώ της γης. Αλλά ο Θεός μας έφτιαξε και κανονίζει τη ζωή μας με προοπτικές αιωνιότητας. Και εδώ κάτω είναι η βασική εκπαίδευση για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Δόξα στο όνομά Του. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για αυτή την θαυμαστή θυσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και προσευχόμαστε, Κύριε Θεέ μας, να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλάβουμε περισσότερο το μεγαλείο αυτής της θυσίας, το μεγαλείο αυτού του σχεδίου, το μεγαλείο της αιωνιότητας που έχεις ετοιμάσει για μας. Κύριε Θεέ μας, βοήθησέ μας την μεγάλη εβδομάδα που θα ακολουθήσει να καταλάβουμε κάτι περισσότερο από την αγάπη Σου, κάτι περισσότερο από τη θυσία Σου, κάτι περισσότερο από το μεγαλείο Σου. Άνοιξέ μας τα μάτια να δούμε, Κύριε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.